Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, si në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Shoba sulmon një bazë ajrore siriane pas sulmit të dyshuar kimik. Hillary Clinton kërkon që të ndalohet ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shoba. Tregu i përbashkët balkanik nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thon ekspertët. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Donald Trump ka urdhëruar që të sulmohet një bazë ajrore në Siri prej ku dyshohet se është kryer sulmi kimik në veri të Sirisë. Ky është sulmi i parë direkt i SHBA-s në Siri dhe një herë është vendimi i parë i rëndësishëm ushtarak i presidentit Donald Trump. Lidhur me këtë ka reaguar Kremlini duke thënë se presidenti Vladimir Putin konsideron se këto veprime të SHBA-s janë akt agresioni ndaj Sirisë. Më shumë detaje në raportin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore siriane në orët e para të mëngjesit të 7 prillit në përgjigje ndaj sulmit vdekjeprurës me armë kimike ndaj civilëve më herët gjatë kësaj jave, për të cilin e kanë fajsuar qeverinë siriane. Ky është sulmi i parë direkt i Amerikës ndaj qeverisë siriane në luftën 6 vjeçare civile dhe është urdhëri i parë më i rëndësishëm ushtarak i Donald Trumpit që prej se është zgjedhur president. Trump gjatë fushatës presidenciale kishte thënë se është kundër përfshirjes në konfliktin në lindjen e mesme, por pas sulmit të dyshuar me gaz nervor në qytetin Khan Sheikhdon, ku vranë më shumë se 86 persona, ai ka thënë se ishte prekur nga fotografitë e fëmijëve të vrarë dhe ka thënë se për mua këtu janë kaluar shumë vija. Sot kam urdhëruar që të sulmohet nga ajri një bazë ajrore në Siri, prej ku është nisur sulmi kimik. Është e rëndësishme për sigurinë kombëtare të SHBA-s të parandaloj përhapjen dhe përdorimin e armëve kimike, tha Trump. Rreth 60 raketa amerikane të tipit Tomahawk-a kanë sulmuar anijet luftarake në detin Mezdhe, duke pasur në shënjestër bazën ajrore Shatrat në perëndim të Sirisë. SHBA thotë se këto sulme kanë goditur stacionet e aeroporteve, avion, radar dhe stacionet e karburantit. Pentagoni tha se pas vlerësimit të parë, zonat e synuara janë shkatëruar, por analistët thonë se sulmet hakmarëse të SHBA-s me gjas mund të kenë vrarë shumë civil, madje edhe zyrtar ushtarak rus, të cilët jetojnë në zonat përreth aeroportit. Pentagoni ka thënë se ka njoftuar paraprakisht Rusin për sulmin me qëllim që sulmet të mos godasin pjesë të bazës ajrore ku janë të vendosura forcat ruse. Forcat ruse janë njoftuar paraprakisht për sulmin, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, kapiteni Jeff Davis. SHBA ka ndërmarr masa që të minimizojë rrezikun për personelin rus apo sirian që kanë qenë në bazë ajrore, ka thënë tutje ai. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Moska duhet të fajsohet për sulmin kimik, sepse ka dështuar që t'i përmbahet marrëveshjes së vitit 2013 që kishte për qëllim shkatërrimin e armëve kimike të Sirisë. Ose Rusia është pjesëmarrëse, apo Rusia ka qenë thjesht e paaftë për ta respektuar deri në fund marrëveshjen, tha Tillerson. Trump nuk kishte njoftuar paraprakisht për këtë sulm, edhe pse ai dhe zyrtarë të tjerë të sigurisë kombëtare e kishin paralajmëruar qeverinë siriane një ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor në rrethanat aktuale është ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, kështu thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja për një bashkim doganor dhe treg të përbashkët të Ballkanit Perëndimor nuk i konvenon Kosovës bazuar në rrethanat aktuale politike dhe ekonomike të saj, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Ideja për bashkim doganor, të cilën e ka deklaruar kryeministri dhe presidenti i sapozgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić, ka hasur në mbështetjen edhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ndërkaq në samitin e Sarajevës që është mbajtur muajin e kaluar, është propozuar një treg i përbashkët i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvest, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon, dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që të ketë një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë pas status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra, për neve nuk ka kurfar benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimisht paqartësia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht të rëndësishëm për Kosovën.
Por Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet t'i friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Kosova nuk ka nevojë të marrë primatin në kundërshtimin e kësaj ideje, por ajo duhet t'i seroj vërejtet dhe t'i realizoj kërkesat e saj, para se një projekt i tillë eventualisht edhe të jetësohet. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtojë dhe fuqizojë sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon këtë pengesë nga Serbia të ndryshme, duke i diskriminuar në farforme dhe mos produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova do të qytetë se nuk kanë asnjë mundësi të vizë ndërshëm në Bosnjë e Hercegovinë. Kosova është vendi vetëm, domethënë që nuk e ka mundësi të qytetë sa të vizë ndërshëm edhe në zonën Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tre gjërave duhet ta ngrihet zërin, dhe kur këto tre gjëra të jenë çarunë në një farforme, atë natyrisht që do të ishte e gatshme për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomitë tona. Neve na nevojitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdigjiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Në princip do të duhej të dukej si një Jugosllavi e re, por me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajon i kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTAs.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesor Ikani i quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të socialist shteteve mendon që të ruajnë sovranitetin vetëm mbi Kosovën. Serbia provon në një Jugosllavi pa themi ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht në emër të saj synon edhe rrugën e sovranitetit mbi Kosovën.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa kohë më parë në rrjetin social Facebook pati shkruar se Republika e Kosovës e konsideron të paqëlluar